1 апрельдә балаларны 1-нче сыйныфка кабул итү кампаниясе башланды. Фараз буенча 2021 елда Татарстанда парталарга 54528 1-нче сыйныф укучысы утырачак. Шуларның 19386-сы Казанда. Кабул итү кампаниясе 30 июньгә кадәр билгеле бер мәктәпкә беркетелгән территориядә яшәүчеләр, шулай ук үстенлекле хукукка ия булучылар өчен дәвам итәчәк. Әгәр дә якындагы мәктәп ниндидер сәбәпләр аркасында сезне канәгатьләндерми икән, һәм сез үз балагыз өчен башка районда уку йортын карагансыз икән, 6 июльгә кадәр көтәргә туры киләчәк. Мәктәп җитәкчелеге бары тик класслар тулысынча комплектланган, ягъни буш урыннар булмаган очракта гына кабул итүдән баш тартырга хокуклы. Документлар буш урыннар беткәнче, әмма 5 сентябрьдән дә соңга калмыйча кабул ителәчәк. Теләгән мәктәптә укырга теләүчеләргә караганда урын азрак булган күренеш еш күзәтелә. Мондый очракта ата-аналарга баланы башка мәктәпкә урнаштырырга ярдәм итәргә тиешле, яшәү урыны буенча мәгариф идарәсе органына мөрәҗәгать итәргә кирәк. Гаризаны карау вакытларында да җитди үзгәрешләр бар. Элек 1-нче сыйныфка керү гариза бирелгән көннән алып 1 атна дәвамында гамәлгә ашырылган. Быел мәктәп җитәкчелеге башта барлык документларны кабул итә, яңадан тикшерә һәм шуннан соң гына 3 эш көне дәвамында директор баланы 1-нче сыйныфка, ягъни 30 июньнән соң 1 июльдән 5 июльгә кадәр чорда кабул итү турында буйрык чыгара. Бу мәктәп караган участокларда яшәгән гаиләләргә һәм балаларны укырга кабул иткәндә өстенлеккә ия булганнарга гына кагыла. 1-нче сыйныфка баручы укучыларның ата-аналарыннан Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгына күп санлы сораулар килүе сәбәпле кайнар линия эшли. 1-нче сыйныфка керү буенча барлык сорауларны сәгать иртәнге 9-дан кичке 6-га кадәр 237-75-15 яки 237-75-05 телефоннар буенча шалтыратып бирергә мөмкин. Рособорнадзор 2021 елда барлык регионнарда узачак 9-нче сыйныфлар өчен контроль эшләрен уздыру срокларын бастырып чыгарды. Предметлар исемлегендә физика, химия, биология, әдәбият, география, тарих, җәмгыять белеме, чит телләр, информатика фәннәре бар. 9-нче сыйныф укучылары үзләре сайлап алу буенча бер предмет буенча контроль эш язачаклар. Үткәрү һәм тикшерү тәртибе төбәкләрнең мәгариф министрлыклары тарафыннан билгеләнә. Вакыты бөтен ил өчен бердәм. 18 май биология, әдәбият, информатика, 19 май физика, тарих, 20 май җәмгыять белеме, химия, 21 май география, чит телләр. Апрельнең 9-ыннан 11-нә кадәр Татарстан аграр яшьләр берләшмәсе урынны кешеләр ясый белем бирү программасын оештыра. Чарада яше 35-тән артмаган авыл җирлекләре башлыклары һәм авыл депутатлары катнаша ала. 3 көн эчендә катнашучыларга авылны үстерүне финанслау мөмкинлекләре, авыл җирлекләрендә кешеләрнең яңа форматта яшәү сыйфатын күтәрүгә юнәлдерелгән инновацион карарлар һәм авыл территорияләрен үстерүгә идарә итү проекты турында сөйләячәкләр. Укулар кысаларында шулай ук авыл территорияләрендә яшьләр сәясәтен үстерүнең иң яхшы стратегиясе республика конкурсы да узачак. Һәр номинациядә җиңүче авыл җирлекләренең күп төрлелеген, аның бай тарихын, гореф-гадәтләрен, туристик һәм социаль-икътисади үсеш мөмкинлекләрен күрсәтү мөмкинлеге алачак. Һәр җиңүченең авыл җирлеге турында профессиональ видеоролик төшереләчәк. Теркәлү 4 апрельгә кадәр дәвам итә. Программада катнашу турында тулырак мәгълүматны Татарстан аграр яшьләр берләшмәсендә 221-75-97 телефоны буенча яки аның рәсми аккаунтында белергә мөмкин. Казан юлларында сынау режимында шәһәр хуҗалыгын контрольдә тоту өчен видеодатчиклар урнаштырдылар. Алар җыештыру техникасының хәрәкәтен теркәячәк. Юлларны кардан, боздан һәм пычрактан чистарту ихтыяҗын анализлаячак, башкарылган эшләрнең сыйфатын бәяләячәк. Тест билгесе белән билгеләнгән видео тапшыргычны Автодори компаниясе урнаштырган. Беренче чиратта приборлар белән шәһәр үзәген Пушкин, Карл Маркс, Островский, Ершов һәм Назарбаев урамнарын җиһазландырдылар. Шулай ук датчиклар Фучик, Чуйков һәм Ленинград урамнарындагы юл хезмәтләренең эшен күрсәтәчәк. Бүгенге көндә фото-видео теркәүнең 10 тест системасы эшли, ә апрель ахырына кадәр аларның санын 38-гә кадәр арттыру планлаштырыла, дип хәбәр итә Тышкы төзекләндерү комитеты. Җиһазлар нигезендә барлык шәһәр процессларын автоматлаштыру һәм цифрлаштыру өчен нейрошелтәр технологияләрен куллануучы модульле мәгълүмат системасы ята. Хәзер датчиклар шәһәрнең урам юл шелтәре эштәлегенең нәтиҗәлелеген бәяләү функцияләрен тикшерә. Аларны коммуналь техника куллануны мониторинглауга, подрядчы оешмалар эшчәнлеген, ремонт һәм төзекләндерү эшләрен контрольдә тотуга әзерлиләр. киттеләр. Пилот чоры тәмамланганнан соң датчиклар вандализм очракларын, тротуарларны һәм саклау киртәләрен күзәтеп торырга, юл билгеләре яки урамнарда яктырткычлар булмауны ачыкларга ярдәм итәчәк. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Бу атнада хезмәт күрсәтү өлкәсендә эшләүчеләр өчен татар теле курслары ачыла. Аларны Казан шәһәр мэриясе Ачык университеты оештыра. Курслар 5 апрельдә башланып, 7 майга кадәр дәвам итәчәк. Интенсив курслар татар телендә сөйләшергә мөмкин булган өлкәләрне киңәйтүгә һәм хезмәткәрләрнең көндәшлеккә сәләтен арттыруга юнәлдерелгән. Дәресләр атнага 2 тапкыр узачак. Мөселманнар өчен изге Рамазан ае 13 апрельдә башлана. Искәртәбез, Рамазан мөселман календареның 9 ае. Бу айда дин тотучылар ураза тоталар, ягъни тәүлекнең якты вакытында таңнан алып кояш баешына кадәр ашамыйча тыелганнардан тыелып торалар, ә ай азагында ураза гаетен билгеләп үтәләр. Быел аны бәйрәм итү көне 13 майга туры килә.